ASV Kongresa pārstāvju palātas juridiskā komiteja pagājušajā piektdienā apstiprināja divus pantus, par kuru prezidentu Donaldu Trumpu var atstādināt no amata. Tā ir varas ļaunprātīga izmantošana un Kongresa darba traucēšana. Šodien gaidāmais balsājums pārstāvju palātā tiek uzskatīts par formālu šo apsūdzību apstiprināšanu, jo tālāk jāsako Senāta tiesas procesam par to, vai atzīt prezidentu par vainīgu šajās apsūdzībās. Prezidenta notiesāšanai un atcelšanai ir nepieciešamas 2/3 senatoru balsis, taču panākt šādu pārsvaru faktiski nav iespējams, jo Republikāņu partija kontrolē Senātu. Prezidents Trumps ir atkārtoti noraidījis savu vainu un paudis cerību, ka pret viņu uzsāktais process būs ātrs, vienlaicīgi solot pieaicināt arī savus lieciniekus, kas apstiprinātu viņu nevainīgo. Atsevišķi demokrāta pārstāvi pirms gaidāmajiem balsojumiem ir izteikuši bažas par Senāta republikāņu līdera Mitcha McConnella apgalvojumiem, ka viņš ļoti cieši sadarbojas ar Balto namu, veidojot gaidāmās tiesas struktūru. Demokrāti atgādinājuši, ka pirms tiesas Senātā katram senatoram būs jāzver, ka viņš pret procesu attieksies objektīvi.